Розділ 22. Лікарня магічних хвороб і травм імені Святого Мунго. Гаррі настільки зрадів, що вона сприйняла його серйозно, що без вагань зіскочив з ліжка, накинув халат, надяг на себе окуляри. «Візлі, ти, мабуть, теж іде з нами», – сказала професорка МакГонагал. Вони пішли за професоркою повз мовчазних Невіла, Діна та Шеймуса. Вийшли зі спальні, спустилися гвинтовими сходами у вітальню, пролізли в отвір за портретом гладкої пані і опинилися в залитому місячним сяйвом коридорі. Гаррі відчував, що паніка, яка його охопила, будь-якої миті може перелитися через край. Йому хотілося бігти до Дамблдора, кричати. Вони йшли надто спокійно, а містер Уізлі тим часом стікав кров'ю. «А що, як ті ікла?» Гаррі намагався не думати про них, як «мої ікла». «А що, як ті ікла були отруйні?» Минули місіс Норріс, котра вилупила свої очі ліхтарі і зашипіла. Проте професорка МакГонагал гукнула їй «трусь!» І місіс Норріс шугнула в тінь. За кілька хвилин вони підійшли до кам'яного гаргуйля, котрий охороняв вхід до кабінету Дамблдора. «Свистобджілка!» – сказала професорка. Гаргуль ожив та відскочив вбік. Стіна за його спиною розійшлася, відкривши прохід до кам'яних сходів, котрі безперервно рухалися вгору по спіралі, немов ескалатор. Усі втрьох стали на рухомі сходинки. Стіна за ними знову зійшлася з глухим стогоном, а вони піднімалися догори невеличкими колами, аж поки опинилися перед полірованими дубовими дверима з мідним кільцем у формі грифона. Хоч було вже далеко за північ, з кімнати долинали голоси. Було таке враження, що до Дамблдора завітало з десяток гостей. Професорка МакГонагал тричі постукала кільцем грифоном, і голоси негайно стихли, ніби їх взяли і вимкнули. Двері відчинилися самі собою, і професорка МакГонагал разом з Гаррі та Роном зайшли. Кабінет був напівтемний. Чудернацькі срібні прилади стояли на столах спокійно і тихо, замість того, аби сюрчати, як завжди, і випускати клубочки диму. Портрети колишніх директорів та директорок куняли у своїх рамах. За дверима дрімав на сідалі, сховавши голову під крило, розкішний золотисто-червоний птах завбільшки з лебедя.
«А, це ви, професорко МакГонагал, і... ага!»
Дамблдор сидів за столом у кріслі з високою спинкою. Він схилився над паперами, котрі освітлювали свічки. Мав на собі чудовий халат, гаптований фіолетовими та золотими нитками, накинутий поверх білосніжної нічної сорочки. Проте він був не заспаний, а його проникливі ясно-сині очі пильно вдивлялися в професорку МакГонагал.
«Професоре Дамблдор, Поттерові наснився страшний сон», – повідомила професорка МакГонагал.
«Він каже, то був не сон», – миттєво заперечив Гаррі.
Професорка МакГонагал глянула на Гаррі і спохмурніла.
«Ну, тоді, Поттере, розкажи директорові сам».
«Я справді спав», –
почав Гаррі, але, попри весь свій жах і розпачливі намагання примусити Дамблдора повірити, він був дещо роздратований тим, що директор на нього не дивився. Він розглядав натомість свої переплетені пальці.
«Так, я справді спав, але то був незвичайний сон. Усе було насправді. Я бачив, як це сталося».
Гаррі набрав повні груди повітря.
«На Ронового тата, містера Уізлі, напала велетенська змія!»
Його слова бриніли у повітрі і через те здавалися безглуздими і навіть смішними. Запала мовчанка. А Дамблдор відхилився і задумливо почав розглядати стелю. Блідий і приголомшений Рон перевів погляд з Гаррі на Дамблдора.
«І як ти це побачив?» – спокійно запитав Дамблдор, так само продовжуючи не дивитися на Гаррі.
«Ну, я не знаю», – Доволі сердито буркнув Гаррі, не розуміючи, яке це має значення. Ніби видіння в голові.
«Ти мене не зрозумів»,
– так само спокійно додав Дамблдор.
«Тобто, чи ти пам'ятаєш, де ти був, спостерігаючи за нападом? Стояв за спиною жертви? Чи дивився на цю сцену згори?»
То було чудернацьке запитання, настільки дивне, що Гаррі аж рота роззявив. Дамблдор немов все знав. «Я був змією», – промовив він. «Я бачив все це очима змії». Якусь мить усі мовчали, а тоді Дамблдор, який тепер дивився на посірілого Рона, запитав чітко і виразно.
«Артур серйозно поранений?»
«Так», – рішуче підтвердив Гаррі. «Ну чого вони всі такі повільні на підйом? Невже не розуміють, що стікає кров'ю людина, котру проштрикнули гострющими іклами? І чому Дамблдор не хоче навіть глянути на нього?» Проте Дамблдор так рвучко встав, що Гаррі аж підстрибнув. Директор звернувся до одного старого портрета, котрий висів аж під стелею.
«Евереде!»
– покликав він його.
«І ти, Ділістеж!»
Чарівник з пожовклим обличчям і коротким чорним волоссям, а також літня чаклунка з довгими срібними кучерями, миттєво розплющили очі, хоч перед тим, здавалося, спали безпробудним сном.
«Ви все чули?»
– запитав Дамблдор. Чарівник кивнув головою, а чаклунка промовила.
«А вже ж!»
«Той чоловік рудий і носить окуляри», – додав Дамблдор. «Евереде, мусиш здійняти тривогу. Дивися лише, щоб його знайшли відповідні люди».
Обоє вклонилися і зникли зі своїх рам. Проте замість з'явитися у сусідніх картинах, як це зазвичай було у Гогворці, їх просто не стало. Одна рама тепер була цілком порожня, хіба що з темною завісою на задньому плані, а на другій лишилося лише чудове шкіряне крісло. Гаррі помітив, що багато інших директорів та директорок, хоч і вельми переконливо хропли і пускали слину, насправді крадькома зиркають на нього з-підвій. Тому він раптом зрозумів, хто тут галасував, коли вони постукали.
«Еверет і Діліс були найавторитетнішими директорами Гогворцу», – повідомив Дамблдор, проходячи повз Гаррі, Рона та професорку МакГонагал до розкішного сплячого птаха на сідалі біля дверей. «Вони такі знамениті, що їх портрети висять у всіх найважливіших чаклунських установах. Мають цілковиту свободу переміщатися з одного портрета в інший, тому можуть нам розповісти, що діється в будь-якому місці».
«Але ж невідомо, де саме містер Візлі», – вигукнув Гаррі.
«Прошу вас сідати»,
– незворушно вів далі Дамблдор. Так, ніби Гаррі нічого не сказав.
«Еверет і Діліс можуть бути відсутні кілька хвилин. Професорко МакГонагал, чи не могли б ви зробити нам стільці?»
Професорка витягла з халата чарівну паличку і змахнула нею. Просто з повітря виникли три дерев'яні стільці з прямими спинками, ані трохи не схожі на зручні крісла з ситцевою обивкою, що їх був вичаклував Дамблдор на слуханні Гарріної справи. Гаррі сів, скоса поглядаючи на Дамблдора. Директор погладив пальцем золотисте пір'я на голові Фоукса. Фенікс відразу ж прокинувся. Високо підняв свою прекрасну голову і глянув на Дамблдора блискучими темними очима.
«Нам буде потрібне, –
тихенько-тихенько сказав птахові Дамблдор,
– попередження!»
Спалахнув вогонь, і Фенікс зник. Дамблдор тепер підійшов до одного із делікатних срібних приладів, функції якого були Гаррі невідомі. Переніс його на стіл і сів обличчям до них всіх та легенько вдарив по приладу чарівною паличкою. Прилад ожив і ритмічно задзенькав. З маленької срібної трубочки вгорі почав пахкати блідо-зелений дим. Насупивши брови, Дамблдор пильно стежив за димом. Минуло кілька секунд, і з крихітних клубочків утворився суцільний струмінь диму, що густішав і клубочився в повітрі. Цей дим перетворився на голову змії, що широко роззявила свою пащеку. Гаррі цікаво було знати, чи все це підтверджує його розповідь. Він нетерпляче поглянув на Дамблдора, очікуючи хоч якогось знаку, проте той на нього так і не подивився.
«А вже ж!» – бурмотів, здавалося, сам до себе Дамблдор, без найменшого подиву, розглядаючи струмінь диму. «Але, по суті, розділений!»
Гаррі нічого не розумів. Димова зміюка розділилася на дві окремі змії, що звивалися і похитувалися у темному повітрі. Дамблдор з похмурим задоволенням знову легенько вдарив прилад чарівною паличкою. Дзенькання поступово зникло. Димова змія перетворилася на безформну хмарку та розчинилася. Дамблдор відніс прилад назад на тонконогий столик. Гаррі побачив, як директори на портретах проводили його поглядами, а коли вони узріли, що Гаррі за ними стежить, поспішно знову прикинулися, що сплять. Гаррі хотів було розпитати про цей чудернацький срібний прилад, та не встиг, бо зі стіни праворуч почувся голос. Це знову з'явився у своєму портреті захеканий чарівник на ім'я Еверат.
«Дамблдоре, які новини?»
– поцікавився Дамблдор.
«Я кричав, аж доки туди не прибігли», – повідомив чарівник, витираючи лоба завісою, що була в нього за спиною. «Я сказав, що почув, ніби внизу щось ворушиться. Вони не знали, вірити мені чи ні, але зійшли вниз, аби пересвідчитися. Знаєш, там внизу немає портретів, щоб подивитись самому, але хвилини за дві його винесли. Він у поганому стані, весь залитий кров'ю. Я побіг до портрета Ельфріди Крек, щоб краще бачити, куди вони йдуть».
«Добре», –
сказав Дамблдор, а Рон судомно здригнувся.
«Сподіваюся, Діліс за цим простежить».
І справді, за декілька секунд знову з'явилася у своїй картині чаклунка зі срібними кучерами. Вона, кахикаючи, сіла в крісло і сказала:
«Дамблдоре, його забрали до Святого Мунго. Несли повз мій портрет. Вигляд у нього кепський». «Дякую тобі», – промовив Дамблдор, а тоді глянув на професорку МакГонагал. «Мінерво, піди розбуди всіх візлів».
«Так». Професорка МакГонагал рвучко встала і пішла до дверей. Гаррі краєм ока подивився на переляканого Рона.
«Дамблдора, а як бути з Моллі?»
– зупинилася біля дверей професорка МакГонагал.
«Це буде робота для Фоукса. Після того, як він перевірить, чи там нікого немає», – відповів Дамблдор. «Але вона, можливо, вже і сама знає. У неї ж той чудовий годинник».
Гаррі знав. Дамблдор має на увазі годинник, який показував не час, а перебування і стан членів родини Візлів. І зажурено подумав, що стрілка містера Візлі, мабуть, стоїть навпроти позначки «Смертельна небезпека». Але ж зараз глибока ніч. Можливо, місіс Візлі спить, а не стежить за годинником. Гаррі похолов, пригадавши, як ховчик місіс Візлі перетворювався на мертвого містера Візлі з перехнябленими окулярами і кров'ю на лиці. Але містер Візлі не помре, не повинен. Дамблдор нишпорив у шафці за спинами в Гаррі і Рона. Він вийняв старого почорнілого чайника і поставив його на столі. Тоді підняв чарівну паличку і промовив:
«Летус!»
На якусь мить чайник затремтів і спалахнув химерним синім сяйвом. А далі завмер і знову став суцільно чорним. Дамблдор підійшов до іншого портрета. Там був зображений хитромудрий на вигляд чаклун з гострою борідкою, вдягнений у слізеринські срібно-зелені шати. Він, мабуть, так міцно спав, що навіть і не почув голосу Дамблдора, коли той спробував його розбудити.
«Фінеасе! Фінеасе!»
Персонажі інших портретів у кімнаті перестали прикидатися, що сплять. Вони заворушилися в рамах, намагаючись краще все побачити. Хитромудрий чаклун і далі розігрував сон, тому з портретів також почали вигукувати його ім'я.
«Фінеасе!
Фінеас! Фінеасе!» Він уже не міг прикидатися. Театрально здригнувся і широко розплющив очі.
«Мене хтось кликав?»
«Фінеасе! Відвідай, будь ласкавий, свій інший портрет», – сказав Дамблдор. «Маю ще одну вістку».
«Відвідати інший портрет?»
– перепитав Фінеас писклявим голосом і доволі штучно позіхаючи. У цей час його погляд блукав по кімнаті і зупинився на Гаррі.
«Ой, ні, Дамблдоре, я нині такий втомлений».
Щось у Фінеасовому голосі було Гаррі дуже знайоме. Де він його вже чув? Проте не встиг він над цим замислитись, тому що портрети на стінах почали бурхливо протестувати.
«Непокора!»
– заволав огрядний червононосий чаклун, розмахуючи кулаками.
«Нехтування службою!»
«Для нас честь служити теперішньому директорові Гогвартсу!»
Репетував старенький кволий чарівник, у якому Гаррі впізнав Дамблдорового попередника Арманда Діпіта.
«Ганьба тобі, Фінеасе! Може мені його переконати, Дамблдоре?»
гукнула гостроока чаклунка, підіймаючи незвично масивну чарівну паличку, котра нагадувала березову вудку.
«Ну, гаразд!»
– погодився Фінеас, боязко позираючи на чарівну паличку.
«Хоч він, можливо, і знищив вже мій портрет, як і решту наших родинних портретів».
«Сіріус не чіпає твого портрета», –
заперечив Дамблдор, і Гаррі відразу ж згадав, де вже чув Фінеасів голос. Той лунав з нібито порожньої рами в його кімнаті на площі Гримо.
«Передаси йому звістку». «Звістку, що Артура Уізлі важко поранено, і що незабаром у будинок прибудуть його дружина, діти і Гаррі Поттер. Ти все зрозумів?»
«Артура Уізлі поранено. Скоро прибудуть жінка, діти і Гаррі Поттер», –
знуджено повторив Фінеас.
«Так, так, гаразд».
Він нахилився до портретної рами і зник саме в ту мить, коли знову відчинилися двері. Професорка МакГонагал привела розпатланих і приголомшених Фреда, Джорджа і Джинні. Всі вони були у піжамах.
«Гаррі, що тут таке?» – запитала перелякана Джинні. «Професорка сказала, що ти бачив, як поранили тата».
«Твій батько зазнав поранення, виконуючи завдання Ордену Фенікса», –
пояснив Дамблдор, перш ніж Гаррі встиг розкрити рота.
«Його поклали в лікарню магічних хвороб і травм імені Святого Мунго. Я відсилаю вас у Сіріусі в будинок. Звідти значно ближче до лікарні, ніж з Барлогу. Там ви зустрінетеся з матір'ю».
«А як ми туди доберемося?» – спитав приголомшений Фред. «З порошком флу?»
«Ні»,
– заперечив Дамблдор.
«Зараз небезпечно користуватися порошком флу, бо за мережею стежать. Скористайтесь лети ключа».
Він вказав на чорний чайник, що безневинно стояв на столі.
«Зачекаємо лишень, що скаже нам Фінеас Нігелус. Ну, перш ніж відсилати вас, хочу переконатися, що там вам нічого не загрожує».
Посеред кабінету спалахнуло полум'я, залишивши після себе одну єдину золотисту пір'їну, котра закружляла над підлогою.
«Це фоуксове попередження», – пояснив Дамблдор і впіймав пір'їну. «Професорка Амбридж уже знає, що ви не спите. Мінерво,
Піди і затримай її. Вигадай, що завгодно.
Професорка МакГонагал вибігла, майнувши своїм картатим халатом.
Він каже, що буде радий.
Пролунав за Дамблдоровою спиною знуджений голос. Чаклун на ім'я Фінас знову з'явився на тлі слизеринського прапора.
«Мій праправнук завжди вирізнявся дивним смаком у доборі гостей!»
«Підійдіть до мене!»
– звелів Дамблдор Гаррі і усім Візлі.
«І швидко, доки тут дехто не з'явився!»
Гаррі і решта оточили Дамблдорів стіл.
«Ви вже користувалися летиключами?»
– запитав Дамблдор, і вони кивнули, торкаючись кожне якоїсь частки чайника.
«Добре, тоді лічу до трьох. Раз, два...»
Це сталося за частку секунди. У нескінченно малій паузі перед словом «три» Гаррі глянув на Дамблдора. Вони стояли поруч, а Дамблдор перевів свій ясний синій погляд з летиключа на обличчя Гаррі. І відразу ж шрам у Гаррі спалахнув пекучим болем, ніби розкрилась давня рана. Його охопила непрохана, небажана, але така жахлива і могутня ненависть, що він у ту мить відчув незбориме бажання напасти, вкусити, вп'ястися іклами у цього чоловіка перед ним.
«Три!»
Гаррі відчув, як щось потужно смикнуло його в районі пупа. Земля провалилася з-під ніг, а рука приклеїлася до чайника. Він зіштовхнувся з Візлями, а чайник тягнув їх за собою у вирі кольорів і поривах вітру. А тоді його ноги так різко вдарилися об тверду поверхню, що коліна аж підігнулися. Чайник з брязкотом покотився по підлозі, а десь неподалік пролунав голос.
«Знову повернулися! Криваві зрадники! Мерзота! Це правда, що помирає їхній батько, га?»
«Геть!» – заревів інший голос. Гаррі зіп'явся на ноги і озирнувся. Вони прибули на тьмяну кухню у підвалі будинку номер 12 на площі Гримо. Єдиними джерелами світла був камін та недогарок свічки, котрі освітлювали рештки самотньої вечері. Крічер подріботів у коридор, лиховісно озираючись на новоприбулих і підтягуючи пов'язку на стегнах. До них же підбігав стривожений Сіріус. Він був неголений і неперевдягнений. Від нього дещо тхнуло перегаром, наче від мандангуса. «Що сталося?» – запитав Сіріус, допомагаючи встати Джині. «Фінеас Нігелус сказав, що Артура важко поранено». «Спитай у Гаррі», – відповів Фред. «Та я й сам хотів би про це почути», – додав Джордж. Близнюки і Джині втупилися у Гаррі. На сходах у коридорі затихли Крічерові кроки. «Це сталося?» – почав Гаррі. Розповідати їм було важче, ніж МакГонагал та Дамблдорові. «Я... розумієте, я мав видіння». І він переказав їм все, що йому привиділося, хоч дещо змінив свою розповідь, аби здавалося, ніби він спостерігав за нападом змії збоку, а не бачив все її очима. Зблідлий Рон на мить на нього блимнув, проте нічого не сказав. Коли Гаррі договорив, Фред, Джордж і Джинні ще якийсь час на нього дивилися. Гаррі не знав, чи йому привиділося, але в їх поглядах відчувалося якесь мовчазне звинувачення. Якщо вони докоряли йому вже за те, що він став свідком нападу, то що було б, якби він розповів, що, власне, був у зміїній шкурі? «А мама тут?» – звернувся до Сіріуса Фред. «Мабуть, вона ще не знає, що сталося», – відповів Сіріус. «Найголовніше було забрати вас усіх, доки не втрутилася Амбридж. Думаю, Дамблдор якраз і повідомив Молі про все».
«Нам треба до лікарні Святого Мунго», –
наполегливо сказала Джинні, глянувши на братів, котрі, зрозуміло, так само були у піжамах.
«Сіріусе, можеш позичити нам якісь плащі?»
«Стривайте!
Не можна просто так зірватися і побігти в лікарню Святого Мунго, заперечив Сіріус.
Ще як можна, вперся Фред. Там наш тато.
А як ви поясните, звідки дізналися про напад на Артура, якщо лікарня ще навіть його дружину не попередила?
А яке це має значення? Гаряче заперечив Джордж.
А таке значення, що ми не хочемо привертати увагу до того факту, що Гаррі бачить події, які відбуваються за сотні кілометрів, сердито пояснив Сіріус. Чи ви хоч розумієте, як поставиться до такої інформації міністерство? Фред і Джордж мали такий вигляд, ніби чхати вони хотіли на міністерство. Сполотнілий Рон і далі мовчав. Джинні сказала:
«Ну, нам міг сказати хтось інший. Ми ж могли почути це і не від Гаррі».
«А від кого?» – нетерпляче кинув Сіріус. «Вашого тата було поранено, коли він виконував завдання ордену. Тут, знаєте, вистачає підстав для підозри і без того, щоб його діти довідувалися про цю подію через кілька секунд. Ви можете серйозно зашкодити орденові і...
Та до лампочки нам той орден!» – вигукнув Фред.
«Наш тато помирає!» – зарепетував Джордж.
«Ваш тато знав, що йому загрожує, і він вам аж ніяк не подякує, якщо ви зірвете плани ордену!» – також розсердився Сіріус. «Отака ситуація! Ось чому ви не належите до ордену! Ви не розумієте! Є такі речі, за які можна віддати життя!»
«Ха! Легко вам казати, сидячи тут!» – загорлав Фред. «Ви ж бо нічим не ризикуєте!»
Сіріусове обличчя стало бліде, мов смерть. На якусь мить здавалося, що він зараз відлупцює Фреда. Проте натомість він заговорив спокійно і рішуче. «Я знаю, як це важко. Проте ми повинні діяти так, ніби ще й досі нічого не знаємо. Мусимо лишатися тут, доки не почуємо новину від вашої матері, гаразд?» Фред із Джорджем не полишали бунтівних намірів. Проте Джинні ступила кілька кроків до найближчого стільця і сіла. Гаррі глянув на Рона, котрий досить кумедно чи то кивнув головою, чи то знизав плечима, і вони також посідали. Близнюки якусь хвилину люто зиркали на Сіріуса, а тоді й собі повсідалися біля Джинні.
«Ну, ота краще», – підбадьорливо сказав Сіріус. «Давайте, давайте поки що чогось вип'ємо. Акціо маслопиво!»
З цими словами він підняв чарівну паличку, і з комори до них вилетіло з півдесятка пляшок. Пляшки ковзнули по столу і розкидали рештки Сіріусової вечері. Вони зупинилися точнісінько перед кожнім із шести присутніх. Всі почали пити, і якийсь час було чути тільки потріскування вогню і глухе постукування пляшок об стіл. Гаррі пив лише для того, аби дати, бодай, якусь роботу рукам. Всередині здіймалася гаряча, кипуча хвиля провини. Якби не він, їх би тут не було. Усі спокійно б спали. Так, завдяки здійнятій ним тривозі знайшли містера Уізлі. Та хіба можна було забути, що напав саме він?
«Не будь дурний, у тебе немає ікол», казав він сам собі, намагаючись заспокоїтися, проте рука, що тримала пляшку з маслопивом, підступно тремтіла. «Ти лежав у ліжку. Ти ні на кого не нападав.
Але ж що тоді було у Дамблдоровім кабінеті?» – запитав він сам себе. «Я ж хотів напасти і на Дамблдора!»
Він рвучко поставив пляшку на стіл, і з нею вихлюпнулося маслопиво. Ніхто цього не помітив. І раптом у повітрі спалахнув вогонь, освітивши брудні тарілки перед ними. Усі зойкнули з несподіванки, а на стіл впав сувій пергаменту. За ним повільно опустилася золота пір'їна з феніксового хвоста.
«Фоукс!» – негайно вигукнув Сіріус, хапаючи пергамент.
«Це не Дамблдорів почерк. Мабуть, звістка від вашої матері. Нате!»
Він кинув листа Джорджеві. Той розгорнув його і вголос прочитав.
«Тато ще живий. Я вирушаю до Святого Мунго. Залишайтесь на місці. Я про все вам напишу відразу, як зможу. Мама!»
Джордж обвів всіх поглядом.
«Ще живий», – поволі промовив він. «Це так звучить?»
Він не мусив закінчувати речення. Гаррі теж розумів, що містер Уізлі завис між життям і смертю. Рон, і досі неймовірно блідий, утупився у зворотній бік маминого листа, ніби сподівався знайти там слова втіхи. Фред вихопив пергамент з Джорджевих рук, перечитав і глянув на Гаррі. У того знову затремтіла рука, і він міцніше стис пляшку з маслопивом. Гаррі ще не доводилося так довго не спати уночі. Сіріус непереконливо запропонував їм піти спати, але у відповідь побачив обурені погляди візлів. Вони мовчки сиділи за столом, дивлячись, як гнотик свічечки дедалі глибше занурюється в розтоплений віск. Зрізка підносили до губ пляшки і розмовляли лише для того, аби перевірити час, зробити припущення, що ж там діється, і заспокоїти один одного тим, що якби сталося щось погане, то вони б уже знали, тому що місіс Уізлі давно вже мала бути у лікарні Святого Мунго. Фред закуняв, схиливши голову на плече. Джинні скрутилася на стільці, неначе кішечка, проте очі мала розплющені. Гаррі бачив, як у них відбивається полум'я каміна. Рон сидів, обхопивши голову руками, і неможливо було зрозуміти, заснув він чи ні. Гаррі і Сіріус поглядали один на одного, як мовчазні свідки родинного горя, і чекали. Чекали і чекали. О 5:10 ранку, так показував Ронів годинник, відчинилися двері, і на кухню зайшла місіс Уізлі. Вона була страшенно бліда, але коли всі на неї подивилися, а Фред, Рон і Гаррі навіть підвелися зі стільців, місіс Уізлі втомлено всміхнулась.
«З ним все буде добре», – ледь чутно від утоми сказала вона. «Він тепер спить. Зможемо відвідати його пізніше. З ним Біл. Зранку він відпроситься з роботи».
Фред знову впав на стілець і затулив обличчя руками. Джордж і Джинні підбігли до матері та обняли її. Рон уривчасто засміявся і одним ковтком допив своє маслопиво.
«Сніданок!» –
голосно і радісно оголосив Сіріус, зриваючись на ноги.
«Де той клятий ельф-домовик? Крічер! Крічер!»
Та Крічер не відгукнувся.
«Обійдемося без нього!» – пробурмотів Сіріус. «Отже, сніданок! Так, зараз полічимо для 7 осіб. Мабуть, шинка з яєчнею, чай та грінки».
Гаррі побіг до плити, аби допомогти. Він не хотів втручатися у радісне пожвавлення родини Візлів і жахався тієї миті, коли місіс Уізліс попросить його переказати своє видіння. Та не встиг він вийняти з буфета тарілки, як місіс Уізліс забрала їх в нього з рук і притулила Гаррі до себе.
«Не знаю, Гаррі, не знаю, що б було, якби не ти», – сказала вона здавленим голосом. «Артур міг пролежати там кілька годин, і ніхто б його не знайшов. А коли б і знайшли, було б уже пізно. Та завдяки тобі він живий, а Дамблдор зумів вигадати вірогідну версію, чому Артур там опинився. Ти не уявляєш, у яку халепу він міг потрапити. Згадай, бідолаху, Стержеса!»
Гаррі не знав, як витримати потік цієї вдячності. Проте місіс Уізлі, на щастя, незабаром його відпустила і почала дякувати Сіріусу за те, що той вночі догледів її дітей. Сіріус відповів, що радий допомогти, і висловив надію, що поки містер Уізлі буде в лікарні, вони всі залишаться тут з ним.
«Ой, Сіріусе,
Я така вдячна. Він, мабуть, пролежить там якийсь час, і було б просто чудово бути ближче до нього. Це може означати, що ми залишимося тут і на Різдво.
Гей, веселіше буде!
Так щиро вигукнув Сіріус, що місіс Уізлі всміхнулася йому, накинула фартуха і стала допомагати зі сніданком.
Сіріуса, пробурмотів Гаррі, не в змозі більше цього витримувати. Чи можна тебе на два слова? Зараз.
Він зайшов до темної комори, а Сіріус пішов за ним. Без ніякого вступу Гаррі розповів хрещеному батькові у всіх подробицях своє видіння, навіть те, що він сам був тією змією, яка напала на Візлі. Коли він зупинився, аби набрати повітря, Сіріус запитав:
«Чи ти розповів про це Дамблдорові?»
«Так», – підтвердив Гаррі, – «але він не пояснив, що це означає. Він взагалі давно мені нічого не говорить».
«Я впевнений, він сказав би, якщо було би чому хвилюватися», – спокійно мовив Сіріус.
«Але це ще не все»,
– ледь чутно промовив Гаррі.
«Сіріусе, мені здається, я божеволію. Там, у Дамблдоровім кабінеті, перед тим, як ми всі взялися залити ключ, мені на якусь секунду здалося, ніби я змія. Я відчував себе нею. Коли я глянув на Дамблдора, то страшенно заболів мій шрам і... Сіріусе, я хотів на нього напасти!»
Гаррі бачив тільки вузеньку смужку Сіріусового обличчя. Решта була в темряві.
«То були, мабуть, наслідки видіння, ось і все», – сказав Сіріус. «Ти й далі думав про сон, чи що воно там було, і...»
«Та ні», – похитав головою Гаррі. «Щось ніби почало рости у мене всередині. Ніби там і була змія».
«Тобі треба виспатися», – твердо промовив Сіріус. «Зараз поснідаєш, тоді ляжеш спати, а після обіду разом з усіма провідаєш Артура. Гаррі, ти пережив шок і звинувачуєш себе у тому, свідком чого став. Це ще велике щастя, що ти був таким свідком, тому що інакше Артур міг би померти. Не переживай».
Він поплескав Гаррі по плечі і вийшов з комори, залишивши його самого у темряві. Цілий ранок усі, крім Гаррі, спали. Вони разом з Роном піднялися до кімнати, в якій жили наприкінці літа. Рон заліз у постіль і відразу ж заснув, а Гаррі сидів, не роздягаючись, і згорблено тулився до холодних металевих билиць ліжка, спеціально обравши незручну позу, аби не задрімати. Він боявся, що знову уві сні перетвориться на змію, а як прокинеться, виявить, що напав на Рона або повзе по будинку у пошуках якоїсь іншої жертви. Коли Рон прокинувся, Гаррі вдав, що теж виспався. Доки вони обідали, з Гогвартсу прибули їх валізи, тож вони могли перевдягтися у маглівський одяг, аби поїхати до лікарні Святого Мунго. Усі, крім Гаррі, були нестримно радісні і безперервно базікали, вдягаючи замість мантій джинси та светри. Коли прибули Тонкс і Дикозор, аби супроводжувати їх у Лондоні, вони їх весело привітали, регочучи з дикозорового котелка, натягнутого на бакир, аби приховати магічне око, і цілком слушно його запевняючи, що Тонкс з її коротким яскраво-рожевим волоссям приверне до себе уваги в метро значно менше, ніж він. Тонкс дуже зацікавилася Гарріним видінням нападу на містера Уізлі, хоч сам Гаррі не мав ані найменшого бажання обговорювати цю тему.
«У твоїй родині часом не тече кров якихось провидців?» – поцікавилася вона, сидячи поруч з ним у поїзді метро, котрий гуркотів до центру міста.
«Ні!» – мало не образився Гаррі, пригадавши професорку Трелоні.
«Ні!» – повторила задумливо Тонкс. «Бо це й не було з твого боку пророцтво, правда? Тобто... ти ж бачиш не майбутнє, а сучасне. Химерно якось, правда?
але корисно. Гаррі не відповів нічого. На щастя, вони зійшли на наступній станції у самому центрі Лондона. І в тій метушні, виходячи з вагона, він пропустив вперед Фреда з Джорджем. Тепер вони відділяли його від Тонкс. Ескалатором усі піднялися вгору, а Муді шкутильгав позаду, насунувши на очі капелюха і тримаючи за пазухою жилаву руку, в якій, вочевидь, стискав чарівну паличку. Гаррі, здавалося, ніби магічне дикозорове око невідступно за ним стежить. Намагаючись уникнути чергових розпитувань про свій сон, він запитав у Муді, де розташована лікарня Святого Мунго. Вони вийшли на морозне повітря і пішли широкою вулицею з безліччю крамниць, забитих людьми, що купували різдвяні подарунки. Муді підштовхнув Гаррі в спину і пошкутильгав за ним. Гаррі знав, що дикозорове магічне око під його перекошеним капелюхом крутиться зараз на всі боки.
«Уже недалеко», – прохрипів Муді. «Нелегко було знайти гарне приміщення для лікарні. На алеї Діагон мало місця, а під землю, як міністерство, її не запхнеш, бо це кепсько для здоров'я. Нарешті ми знайшли тут один будинок. За задумом, хворі чарівники можуть сюди приходити, змішуючись з юрбою і нікому не впадати у вічі».
Він схопив Гаррі за плече, аби той не загубився серед зграйки покупців, котрі пробивалися напролом до крамниці електротоварів.
«Сюди!»
– сказав Муді за якусь мить. Вони підійшли до великого старомодного універмагу з червоної цегли під назвою «Перч і Даус». Вигляд він мав досить жалюгідний і пошарпаний. На вітринах де-не-де стояли облуплені манекени у скособочених перуках, демонструючи моди щонайменше десятирічної давності. На всіх запорошених дверях красувалися таблички з написами «Зачинено на ремонт». Гаррі виразно почув, як одна дебела жінка, нав'ючена торбами і пакетами з покупками, сказала своїй приятельці, минаючи універмаг:
«Ха, та тут вічно закрито!»
«Увага!» – сказала Тонкс, підкликаючи їх до вітрини, в якій не було нічого, крім особливо потворного жіночого манекена. Штучні вії манекена відклеїлись і звисали, а демонстрував він зелений нейлоновий сарафан.
«Всі готові?»
Всі закивали і обступили її зусібіч. Муді знову підштовхнув Гаррі в спину, а Тонкс притулилася до скла вітрини, котре відразу запотіло від її подиху, та глянула на потворного манекена.
«Здоров!» – привіталася вона. «Ми прийшли відвідати Артура Уізлі!»
Гаррі здалися абсурдними сподівання Тонкс, що манекен почує її тихенькі слова, промовлені через скло, тим більше, коли за спиною гуркочуть автобуси, а вулиця повниться гамором перехожих. А тоді він згадав, що манекени і так нічого не чують. Та вже наступної миті приголомшено розкрив рота. Манекен ледь помітно кивнув і поманив її пальцем на шарнірах. Тонкс схопила за лікті Джинні та місіс Уізлі і ступила просто крізь скло, а тоді зникла. Фред, Джордж і Рон рушили за нею. Гаррі озирнувся на перехожих, що штовхалися у юрбі. Ніхто не дивився на огидні вітрини магазину «Перджі Даус». Ніхто також не помітив, як шестеро осіб щойно розчинилися у повітрі просто в них на очах.
«Швидше!»
– прогарчав Муді і ще раз штурхонув Гаррі в спину. Вони, немовби крізь якусь завісу холодної води, вийшли з іншого боку скла, причому абсолютно сухі. Ніде не було ані сліду потворного манекена чи вітрини. Вони опинилися у переповненій людьми приймальній, де на хитких дерев'яних стільцях сиділи рядами чарівники й чарівниці. Деякі мали цілком нормальний вигляд і гортали старі примірники щоденного віщуна, а ось інші демонстрували такі страшні вади, як то слонячі хоботи або додаткові руки, що стирчали їм з грудей. Тут було майже так само гамірно, як і на вулиці, тому що деякі пацієнти видавали вельми специфічні звуки. Відьма в центрі першого ряду, що енергійно махала перед своїм спітнілим обличчям примірником щоденного віщуна, пронизливо свистіла, а з її рота струменів дим. Неохайний чаклун в кутку бамкав як дзвін, щоразу як рухався. Голова його тоді сильно вібрувала, так сильно, що він мусив зупиняти цю вібрацію, хапаючи себе за вуха. Чарівники й чарівниці в зелених мантіях походжали між рядами, щось запитували, записували відповіді у нотатники, такі як в Амбридж. Гаррі помітив, в кожного на грудях вишита емблема – перехрещені чарівна паличка і кістка.
«Це що, хірурги?»
– запитав він тихенько у Рона.
«Хірурги?» – здивувався Рон.
«А, оті маглівські психи, які ріжуть людей?»
«Та ні, це цілителі».
«Сюди!» – покликала місіс Уізлі, перекрикуючи чергове бамкання чаклуна в кутку. І вони приєдналися до черги перед пухкенькою білявкою, що сиділа за столом з табличкою «Інформація». Стіна в неї за спиною була завішена оголошеннями і гаслами на зразок «У чистому казані зілля не стане труйзіллям» або «Проти отрути, проти законні, доки не схвалені кваліфікованим цілителем». Також там висів великий портрет чарівниці з довгими сріблястими кучерями, і підписаний він був «Діліс Дервент, цілителька лікарні Святого Мунго, 1722-1741 роки, директорка Гогворської школи чарів та чаклунства, 1741-1768 роки». Діліс пильно приглядалася до візлів, немовби їх рахувала. Коли Гаррі перехопив її погляд, вона йому ледь помітно підморгнула, а тоді бочком підсунулася до портретної рами та зникла з портрету. Тим часом, на самому початку черги, молодий чаклун виконував химерний танець на місці, ойкаючи від болю і пояснюючи відьмі за столом, що саме його тривожить. «Це оті, ой, черевики, що їх, ой, мені брат дав, вони, ой, гризуть мені, вони зачакловані, я не можу їх зняти!» Він перестрибував з однієї ноги на іншу, так, ніби танцював на розпеченому вугіллі. «Але ж черевики не заважають вам читати!» буркнула білява відьма і роздратовано тицнула у велику табличку ліворуч на столі. «Вам потрібен кабінет наслідків від чарів. Це 5-й поверх. На вказівнику все чітко написано. Наступний!» Чаклун якось боком пошкутильгав, зрідка підстрибуючи. А родина Уізлів на крок просунулася вперед. Гаррі тим часом почав читати вказівники поверхів. «Нещасні випадки. 1-й поверх. Вибухи казанів, зворотній спалах чарівної палички, мітло катастрофи та інше. Ушкодження, завдані магічними істотами. 2-й поверх. Укуси, вжалення, опіки, рани від колючок та інше. Магічні інфекції. 3-й поверх. Заразні хвороби, драконка, зникайлиця, грибок сріблотухи та інші. Отруєння настоянками та рослинами. 4-й поверх. Висипки, відрижки, неконтрольований сміх та інше. Наслідки від чарів. 5-й поверх. Нерозсій чари, пристріт, хибно виконані закляття та інше. Кафетерій, аптека на 6-му поверсі. Якщо ви не впевнені, куди йти, не здатні нормально говорити або не можете пригадати, чому тут опинилися, наша гости-відьма з радістю вам допоможе». З черги до столу прочалапав старезний згорблений чаклун зі слуховою трубкою.
«Я прийшов відвідати Бродеріка Боуда!» – прокаркав він.
«Палата 45. Проте, боюся, ви дарма гаєте час», – байдуже відповіла відьма. «Він збитий з пантелику і досі вважає себе чайником для заварки. Наступний!» Якийсь розгублений на вигляд чаклун міцно тримав за ногу свою маленьку донечку, а та кружляла в нього над головою, махаючи величезними пір'їстими крилами, котрі росли в неї зі спини, проткнувши підгузки. 5-й поверх», – втомлено сказала відьма, нічого не питаючи. І чоловік зайшов у подвійні двері за її спиною, тримаючи доньку, наче повітряну кульку чудернацької форми.
Наступний.
До столу підійшла місіс Уізлі.
Добрий день, сказала вона. Мого чоловіка, Артура Уізлі, мали перевезти сьогодні зранку в іншу палату. Чи не могли б ви сказати «Артур Уізлі»?
Перепитала відьма, перебігаючи пальцями довжелезний список перед нею.
Так, другий поверх, другі двері праворуч, палата Дай Луеліна.
Дякую вам, сказала місіс Уізлі. Ходімо всі. Вони зайшли за нею у подвійні двері і рушили вузеньким коридором з портретами відомих целителів, освітленим кришталевими кулями, повними свічок. Кулі висіли під стелою, немов величезні мильні бульбашки. Крізь двері, що вони їх минали, постійно заходили і виходили чарівники та чарівниці в зелених мантіях. З одних дверей раптом війнуло смердючим жовтим газом, а з деяких інших долинали стогони. Піднялися сходами на поверх ушкоджень, завданих магічними істотами, і знайшли в коридорі другі двері праворуч, на яких було написано «Небезпечна палата, дай Луеліна, серйозні укуси». Знизу в спеціальну мідну рамочку було вставлено картку з написом від руки «Головний цілитель Гіппократ Сметвік, цілитель-практикант Аугустус Пай».
«Молі, ми зачекаємо тут», – сказала Тонкс. «Артурові буде важко приймати відразу стільки відвідувачів. Нехай спершу зайде тільки сім'я».
Дикозор щось прохарчав, погоджуючись, і притулився спиною до стіни коридору. Його магічне око крутилося на всі боки. Гаррі теж було позадкував, проте місіс Уізлі простягла руку і підштовхнула його до дверей зі словами «Не вигадуй навіть Гаррі! Артур хоче тобі подякувати!»
Палата була досить маленька і досить темна, тому що в ній було лише одне вузеньке віконечко високо на стіні навпроти дверей. Основне освітлення йшло від сяючих кришталевих бульбашок, котрі збилися докупи посеред стелі. Стіни були оббиті дубовими панелями, і на одній висів портрет доволі лихого на вигляд чаклуна. Підписаний він був «Уркугард Реггеров, 1612-1697. Винахідник закляття для прочищення кишок». У палаті було лише троє пацієнтів. Містер Уізлі займав ліжко під віконечком. Гаррі з радістю та полегкістю побачив, що він сидить, підпершись подушками, і читає щоденного віщуна. Під самотнім сонячним промінцем, який падав на його ліжко, містер Уізлі виглядав досить непогано. Він підняв голову, побачив, хто до нього прийшов, і радісно посміхнувся. «Вітаю!» – вигукнув він і відкинув віщуна. «Моллі! Біл щойно вийшов, мусив повертатися на роботу. Проте обіцяв заскочити до тебе пізніше».
«Як здоров'я, Артуре?» – стурбовано глянула на нього місіс Уізлі, нахилилася, аби поцілувати чоловіка в щоку, і додала: «Ти досі трохи блідий».
«Зі мною все чудово», – бадьоро відповів містер Уізлі і простяг здорову руку, аби обійняти Джинні. «Якби з мене зняли бинти, я б хоч зараз повернувся додому». «Тату, а чого їх тобі тоді не знімають?» – запитав Фред.
«Бо щоразу, як починають їх знімати, з мене тече кров, як з дурного», – весело пояснив містер Уізлі, а тоді взяв з тумбочки біля ліжка чарівну паличку і вичаклував для гостей 6 додаткових стільців. «Схоже, що ікла тієї зміюки мали незвичну отруту, яка не дає загоїтися ранам. Проте цілителі впевнені, що знайдуть проти отруту. Кажуть, їм траплялися випадки значно гірші за мій. А тим часом мені тільки й треба, що приймати щогодини настоянку для поповнення запасів крові. А подивіться на отого чоловіка.
Гляньте!»
Він стишив голос і кивнув на ліжко навпроти, де лежав, дивлячись в стелю, весь зелений і дуже хворий на вигляд чоловік.
«Його, бідолашного, покусав вовкулака! Ніякі ліки не допомагають!»
«Вовкулака?» – стривожено прошепотіла місіс Уізлі. «А чи безпечно його тримати тут? Хіба він не повинен бути в окремій палаті?»
«Та ж повний місяць буде лишень за 2 тижні», – тихенько нагадав їй містер Уізлі. «Сьогодні зранку з ним розмовляли цілителі. Намагалися його переконати, що він зможе вести майже нормальне життя.
Я йому розповідав, ну, не називаючи, звісно, імен, що особисто знаю одного вовкулаку, дуже приємного чоловіка, котрий легко дає собі раду. «І що він тобі відповів?» – поцікавився Джордж. «Хе, пообіцяв мене покусати, якщо я не замовкну», – сумно відповів містер Візлі. «А ота жінка», – показав він на ліжко біля самих дверей, – «не каже цілителям, що саме її покусало. Тому ми всі думаємо, що вона розводила щось незаконно. Хоч би що там було, воно відгризло їй добрячий шмат ноги. Коли їй знімають пов'язки, стоїть такий сморід!»
«Тату, то ти нам розкажеш, що сталося?» – підсунувся ближче до ліжка Фред.
«Та ви ж вже знаєте!» – багатозначно всміхнувся до Гаррі містер Візлі. «Усе дуже просто. Був дуже важкий день, і я задрімав, а зміюка крадькома підповзла до мене і покусала».
«Чи у віщуні написали про цей випадок?» – показав Фред на газету, котру читав містер Візлі.
«Хм, а вже ж не написали!» – гірко усміхнувся містер Візлі. «Міністерство не хоче, аби всі знали, як величезна потворна змія про Артуре...» Зупинила його місіс Візлі. «Кусила мені руку!» Викрутився містер Візлі, хоч Гаррі був впевнений, він не це хотів сказати спершу.
«Тату, а де ти був, коли це сталося?» Поцікавився Джордж.
«Це вже моя справа!» Відрізав містер Візлі і легенько посміхнувся. Він знову схопив щоденного віщуна, розгорнув його і сказав: «Коли ви прийшли, я саме читав про арешт Віллі Відершина. Знаєте, що це саме Віллі стояв за витівками з відригуючими туалетами? Одне закляття йому не вдалося, і туалет вибухнув. Його знайшли серед уламків непритомного. Він лежав по самі вуха у...
Тату, а коли ти казав, що йдеш на чергування?» – урвав його Фред.
«То що ти там робив?»
«Ти щув, тата?» прошепотіла місіс Візлі. «Ми тут про це не говоримо. То що там, любий, з Віллі Відершином?»
«Не питай, як саме, але йому у цій справі з туалетами вдалося викрутитись», мовив містер Візлі. «Припускаю, що тут не обійшлося без хабарів».
«Ти її охороняв?» тихенько запитав Джордж. «Зброю? Ну, ту, яку шукає відомо хто».
«Тихо, Джордж!» – різко урвала його місіс Візлі.
«Отож цього разу, – заговорив голосніше містер Візлі, – Віллі застукали на продажу маглам кусючих дверних клямок. Не думаю, що він відкараскається і зараз, бо у цій статті написано, що двоє маглів лишилися без пальців, і їх поклали в лікарню Святого Мунго для термінового відрощення кісток та зміни пам'яті. Ви собі подумайте! Магли в лікарні Святого Мунго! Цікаво, в якій вони палаті?» І він енергійно закрутив головою, немовби сподівався побачити вказівник.
«Гаррі, хіба ти не казав, що відомо хто має змію?» – поцікавився Фред, стежачи за батьковою реакцією.
«Величезно! Ти ж бачив її тієї ночі, коли він повернувся, правда?»
«Годі вже!» – роздратувалася місіс Візлі. «Артуре, там ще є Дикозор і Тонкс. Вони теж хочуть тебе побачити. А ви всі зачекайте в коридорі», – звеліла вона своїм дітям і Гаррі. «Потім ще зайдете. Попрощатись. Ідіть».
Вони попленталися в коридор. Дикозор і Тонкс зайшли в палату та зачинили за собою двері. Фред здивовано підняв брови.
«Що ж», – почав він нишпорити в кишенях, – «нехай буде так. Нічого нам не кажіть».
«Ти оце шукаєш?» – спитав Джордж, простягаючи йому клубок струн тілесного кольору.
«Ти читаєш мої думки?» – гигикнув Фред. «Зараз побачимо, чи в лікарні Святого Мунго накладають на двері замовляння нетурбування».
Разом із Джорджем вони розплутали клубок, витягли з нього 5 видовжених вух і роздали всім. Гаррі спершу вагався.
«Бери, Гаррі! Ти врятував татові життя! Кому ж іще підслуховувати, як не тобі?»
Несподівано для самого себе Гаррі посміхнувся,
взяв один кінець струни і запхав в ухо, так само, як це зробили близнюки.
«Ну, вперед!»
– прошепотів Фред. Струни тілесного кольору почали звиватися довжелезними тонкими хробаками і прослизнули під двері. Спершу Гаррі нічого не почув, а потім аж підскочив, коли в самісінькому вусі залунало шепотіння Тонкс, мов би вона стояла поруч.
«Усе обшукали, Артуре, але змії ніде не знайшли. Після нападу на тебе вона наче крізь землю провалилася. Але ж відомо хто, мабуть, і не сподівався, що змія полізе далі».
«Я думаю, він її послав на розвідку», – почулося гарчання Муді. «Бо йому останнім часом не дуже щастило. Мабуть, він хоче довідатися, що його очікує. Якби там не було Артура, та потвора мала б значно більше часу для збору інформації. То Поттер каже, що бачив, як усе сталося?»
«Так», – підтвердила місіс Уізлі. Її голос звучав стурбовано. «Знаєш, Дамблдор ніби чекав, що Гаррі щось таке побачить».
«Так», – буркнув Муді. «Ми ж усі знаємо, що з Поттером діється щось дивне».
«Дамблдор був дуже стривожений, коли я вранці розмовляла з ним про Гаррі».
«А вже ж він стурбований», – прохрипів Муді. «Хлопець бачить події очима зміюки відомо кого. Ясно, що Поттер не усвідомлює, що це означає. Але ж якщо відомо хто оволодів ним...»
Гаррі вийняв видовжене вухо зі свого. Його серце шалено закалатало. Обличчя налилося кров'ю. Він озирнувся на інших. Вони стояли зі струнами в вухах і перелякано дивилися на нього.